starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Ed inti simgħu l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti f'sbs.com.au/Maltese.
Fuq it-telefon għandel is-sur Charles Mifsud, il-President tal-Maltese Cultural Association ta' New South Wales, li dal-waqt ser ikollhom kunċert fil-Lavalette Social Center din id-darba biex ifakru il-Jum Nazzjonali Malti Jum ir-Repubblika. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Charles, u nieħu pjaċir li qed nerġa' nkellmek issa li qed torganizzaw kunċert ieħor.
Iva, ġew biex niċċelebraw Jum ir-Repubblika għax aħna konna ddeċidejna xi tliet snin ilu illi nibdew niċċelebraw b'modi differenti il-ħames festi nazzjonali ta' Malta. Biex ma nidħlux f'politika partiġġiana ta' Malta, niċċelebraw il-ħamsa u d-darba se niċċelebraw Jum ir-Repubblika b'dar kunċert bit-talent ta' tliet artisti Maltin imwildiraw, Voldiri, Stacy Saliba, James Kassar u Natasha Tatarinov, illi huma ta' dem Malti. U s-intendi fil-kunċert jihdu semu kol il-ċittadini għax dawk daħħallihom u ikunu fl-ewwel parti tal-kunċert u dana xi ħaġa differenti minn tas-soltu ġew. Kif tista' tara għal dan il-kunċert ma ġibniex artisti minn Malta, dawk inġibuhom iktar tard s-sena d-dieħla kalla jrid. Dawn iż-żgħażagħ tagħna biex dejjem nippromovu it-talent tal-artisti Maltin imwieldin hawnhekk. U ġo Lavalette Social Center, Voldiri.
Kollha għandhom l-istil tagħhom, għandhom il-vuċi unika tagħhom ukoll u allura ser ikun kunċert li jolqot il-gosti ta' kulħadd.
Iva, u jkantaw bil-linqas bit-tliet lingwi, bil-Malti, Voldiri bl-Ingliż u anke xi kanzunetti oħra bl-lingwi oħra. Biex ikun hemm għal kulħadd għax kif taf ġew il-Maltin għandna nies li miż-żewġin lill-barranin u dit xi ħaġa biex tolqot il-kulħadd. U se neħdu l-opportunità wkoll ġew peress li f'Diċembru x-xahar tal-Milied illi ikkantaw ukoll biex tiċċelebraw l-Milied ġej ikkantaw ukoll Christmas songs.
Alla volja dawn huma kantanti kif ngħidu Maltin Awstraljani twildu u trabbew hawnhekk ukoll, imma kanzunetti bil-Malti ikantaw ukoll.
Eżatt, dik waħda mill-affarijiet li ninsistu fuq għadejja baħna fil-kunċerti li jisir ċertu kant bil-Malti ukoll, għax kif taf inġew anke meta nġibu l-artisti minn Malta. Dejjem ninsistu li kantaw bil-Malti u bl-Ingliż, għax l-Ingliż huwa l-lingwa tal-pajjiż. U bat blingwi oħra li jridu huma.
F'xow bħal dan kif qed inna diġà ma jonqsux il-grupp teatrali iċ-ċittadini u forsi tagħtina xi ħil x'nistennew din id-darba naturalment ma tonqox xi daħka xi tbissima.
Iva, għandhom kummedja ġew, għandhom kummedja li se ppreżentaw. U m'għandix dubju li min jiġi mhux jiġifieri n-nies tagħhom biss li huma għax huma għandhom ċertu nies dak li ngħidulhom supporters. Ma mhux dawk biss, imma nies oħra illi naturalment illi normali ma jattendux teatrini. Se jieħdu sehem bil-produzzjoni se jagħmlu. Era li xe kummedja tajba ħafna.
U kif semmejtinna int ukoll żdana intom qed organizzawh fl-okkażjoni ta' il-Jum Nazzjonali Jum ir-Repubblika, imma huwa wkoll dak iż-żmien tas-sena biex dak li jkun jieħu daqsxejn tal-break mill-ħajja, qed tinna wkoll li ser ikantaw ukoll xi għanjiet tal-miliet.
Iva, eżatt, iva eżatt, it-tliet kantanti flimkien se jkantaw, ġifieri it-tlieta se jkantaw għaliet tal-miliet.
Allura jkunem dak il-gost tal-komunità u koll li tinaqat maħħom fl-atmosfera ta' ċentru tal-Avallet u zgur li wieħed ma joħroġ id-dizappuntat.
Laqa xej, ġew, fil-fatt, ġew, għal-kem ma sensem il-prezz, pero il-prezz zammejni għabbax ħafna, bax ħafna, ħafna. Ela li l-ideja tagħna hi mhux biex tagħmlu profitt minn dan. Imma biex tippreżentaw xi ħaġa biex niċċelebraw jum ir-Repubblika kif nistgħu u s'intendi niċċelebraw ukoll il-Milied Qaddis li ġej.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Dana se jsir propju ġurnata wara il-jum uffiċjali tar-Repubblika u xek il-ħadd l-14 ta' Diċembru.
Eżatt ġew l-14 ta' Diċembru fis-siegħa u nofs s'intendi l-bibien ikunu miftuħin qabel, fis-siegħa u nofs ta' wara nofsinhar, il-ħadd 14 ta' Diċembru. Naħseb illi min jattendi se jieħu pjaċir se jqatta daw tliet sigħat kemm. Taferħu.
Tajjeb u naturalment jispiċċa fħin tajjeb ukoll biex dak li jkun jasal bil-barka u s-slim id-dar.
Iva, ġew, iva, bl-interval kollox li jkollna imma sal-ħamsa nillestu ġew.
Issa Charles aħna meta nsemmu bil-Maltese Cultural Association illum l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna hija xi kantant jew kantanta minn Malta u inti diġà semmejt. Xi ħaġa.
Kalla jrid diġà għandna went with relief ta' bibbukjat għal ħadd 15 ta' Marzu, Sunday 15 March, għandna ġiex kantanti minn Malta, biżejjed ngħid illi dawna tnejn mill-aqwa li hemm Malta, għall-ewwel darba se nġibu tenur liriku vol diri famuż. Famus Malta li biex ngħidlek hekk tantu tajjeb illi dat-tenur illi jiġi mistieden imur l-Italja ikkanta fl-opri ġo. Issa u dak li jgħidulu crossover tenor, vuol diri kanta pop, ikkanta bil-Malti, vuol diri. Se jkollna ġiex artisti tajbin ħafna.
Naturalment għadu daqxejn hekk mini biex wieħed jagħti id-dettalji, però aħna hekk kif joqrob iż-żmien inżammukom informat.
Nirringrazzjak tal-opportunità ġew għaliex meta jasal iż-żmien ikollna kollox floku, nannunzjaw minn huma dawn jiġifieri u se tkun xi ħaġa kbira ħafna.
Jena ċaż nir-ringrazzjak, grazzi li l-ekul il-Maltese Cultural Association ta' dell-inizjattiva u naturalment nħedġu li l-komunità Maltija li tattendi u tappoġġja inizjattivi bħal dawn. Qed ngħidu hawnhekk il-kunċert li l-Maltese Cultural Association ta' New South Wales qed torganizza l-ħadd l-14 ta' Diċembru imsija u nofs ta' wara nofsinhar il-quddiem fiċ-ċentru ta' La Valette. Grazzi mġdid ċaż.
Grazie ħafna ġew u nirringrazzjak tal-opportunità u waqt li din f'dan ix-xahar nixtieq nawgura lilek il-familja tiegħek u s-semmija tal-programm tiegħek il-Milied Tajjeb.
Il-Milied Tajjeb lilek ukoll Charles u lill-familja kollha u naturalment lill-membri kollha u lill-esekuttiv tal-Maltese Cultural Association.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.
Sì. starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.